ការដែលអាចបើកបររថយន្តនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានគឺជារឿងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលទើបតែមកដល់ប្រទេសនេះលើពីនេះទៅទៀតនោះការយល់ដឹងថាតើអ្នកត្រូវការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបើកបរអូស្ត្រាលីដែរឬទេហើយថាតើអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរវាពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយតាមវិធីណាព្រោះថាតម្រូវការនៃប័ណ្ណបើកបររបស់លោកអ្នកវាខុសប្លែកគ្នាទៅតាមទីកន្លែងដែលលោកអ្នករស់នៅនិងប្រភេទទិដ្ឋាការដែលលោកអ្នកកាន់ដូច្នេះតើខុសគ្នាដោយម្ដេចខ្លះនោះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ដូចតទៅប្រសិនបើអ្នកជាភ្ញៀវមកលេងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬជាអ្នកដែលកាន់ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងរដ្ឋនិងដែនដីប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ទើរតែទាំងអស់លើកលែងតែដែនដីភាគខាងជើងចេញលោកអ្នកអាចបើកបរបានដោយប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបើកបរបរទេសនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់លោកអ្នកប្រសិនបើប័ណ្ណបើកបររបស់លោកអ្នកសរសេរជាភាសាផ្សេងមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេសទេនោះអ្នកត្រូវតែភ្ជាប់ជាមួយនៅលិខិតបកប្រែជាផ្លូវការឬក៏លិខិតអនុញ្ញាតបើកបរអន្តរជាតិដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា International Driving Permit ឬហៅកាត់ថា IDP លិខិតបកប្រែដោយផ្លូវការមានន័យថាជាលិខិតបកប្រែដែលមានបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតឬក៏កុងស៊ុលឬក៏អ្នកបកប្រែដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណលោក Simon Westដែលជាអ្នកបកប្រែមួយរូបទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំជាតិសម្រាប់អ្នកបកប្រែឯកសារសរសេរនិងផ្ទាល់មាត់ដែលហៅកាត់ថាណាទីបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថា
It's quite a straightforward procedure. A simple translation by a nicely qualified translator.
វាគឺជានីតិវិធីត្រង់ត្រង់មួយជាការបកប្រែបានបើកបរធម្មតាមួយជាភាសាអង់គ្លេសដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រពីណាទីជាទូទៅឲ្យតែមានត្រាពីណាទីគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយជាញឹកញាប់ជនប្រវេសនឹងចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរបានបើកបរពីបរទេសរបស់ពួកគេមកជាបានបើកបរនៅក្នុងស្រុកវិញប្រធានប្រតិបត្តិខាងផ្នែកចុះបញ្ជីនឹងបានបើកបររបស់ Vic Roads លោក David Selton និយាយថាជាញឹកញាប់វាខុសគ្នាទៅតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗគ្នា
For people who wish to convert a foreign license into an Australian license the first question really to ask is
សម្រាប់អ្នកដែលចង់បដូរបានបើកបរបរទេសមកជាបានបើកបរអូស្ត្រាលីវិញនោះសំណួរដំបូងគេដែលត្រូវចោទសួរខ្លួនឯងនោះគឺថាតើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវបដូរវាដែរឬទេដូច្នេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាយោបល់ថាប្រសិនបើលោកអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះជាការពិតណាស់លោកអ្នកអាចបើកបរជាមួយនឹងបានបើកបរបរទេសរបស់លោកអ្នកបានដរាបណាទិដ្ឋាការរបស់លោកអ្នកនៅមានសុពលភាពហើយបានបើកបររបស់លោកអ្នកសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏មានភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រដាស់បកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះអ្នកអាចមិនចាំបាច់ត្រូវបដូរយកបានបើកបរអូស្ត្រាលីនោះទេនៅក្នុងករណីមួយចំនួនដូចដែលបានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍នេះលោក David Selton ថាលិខិតអនុញ្ញាតបើកបរអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IDP បកប្រែនៅបានបើកបរបរទេសរបស់លោកអ្នក
An international license is essentially a translation of a driver license so you still need to have
បានបើកបរអន្តរជាតិមួយគឺជាការបកប្រែបានបើកបរដ៏សំខាន់មួយដូច្នេះអ្នកនៅតែត្រូវមានបានបើកបរពេញដើម្បីទទួលបាននៅលិខិតអនុញ្ញាតបើកបរអន្តរជាតិលិខិតអនុញ្ញាតនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់ព្រោះថាវាគឺជាលិខិតបកប្រែនៅបានបើកបរដែលលោកអ្នកមានជាភាសាដទៃក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះវាជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការបកប្រែជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកបើកបរនៅទីនេះខណៈពេលដែលអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្ននៅឡើយប្រសិនបើអ្នកគឺជាអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការអចិន្ត្រៃយ៍នោះអ្នកត្រូវប្ដូរបានបើកបរបរទេសរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេល3ឬ6ខែក្រោយពីមកដល់ទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីដំណើរការក្នុងការប្ដូរបានបើកបររបស់លោកអ្នកវាខុសពីគ្នាបន្តិចទៅតាមរដ្ឋនិងដែនដីដែលលោកអ្នករស់នៅអ្នកដែលមកពីប្រទេសជាក់លាក់មួយចំនួនអាចនឹងបដូរបានបើកបររបស់ពួកគេមកជាបានបើកបរអូស្ត្រាលីបានដោយមិនចាំបាច់ប្រឡងនោះទេលោក David Shelton មកពីខាង Vic Roads ពន្យល់បន្ថែម
There's a small number of recognized countries. These are countries for which you do not need to sit a test.
មានប្រទេសមួយចំនួនតូចដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបានបើកបររដ្ឋ Victoria ដោយលោកអ្នកមិនចាំបាច់អង្គុយធ្វើតេស្តឡើងវិញនោះឡើយប្រទេសដែលទទួលស្គាល់ទាំងអស់នោះរួមមានប្រទេសសិង្ហបុរីជប៉ុនអេស្ប៉ាញម៉ាល់តាស៊ុយអែតអង់គ្លេសកាណាដានិងប្រទេសក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាច្រើនទៀតលោកថាអ្នកដែលមកពីគ្រប់ប្រទេសដទៃទៀតទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើតេស្តជាស្តង់ដាទៅលើចំណេះដឹងធ្វើតេស្តភ្នែកញៀននៃការយល់ដឹងនិងការធ្វើតេស្តបើកបរដោយអនុវត្តផ្ទាល់ទៀតផងនេះជាប្រសាសន៍បន្តទៀតរបស់លោក Selton
However many new migrants to Australia, such as people from India, Sudan, China.
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជនប្រវេសមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្មងថ្មីជាច្រើនដូចជាអ្នកដែលមកពីប្រទេសឥណ្ឌាស៊ូដង់ចិនប៉ាគីស្ថានអ្នកទាំងនេះមកពីប្រទេសដែលមិនមានការទទួលស្គាល់ដូច្នេះពួកគេនឹងត្រូវឆ្លងកាត់នឹងការធ្វើតេស្តទាំងស្រុងដើម្បីអាចបដូរទៅជាបានបើកបររដ្ឋវីកតូរីបានគ្រូបង្រៀនបើកបររថយន្តនៅរដ្ឋវីកតូរីម្នាក់លោកអាល់ទិកឡូកឺម៉ាក់ពន្យល់ពីអ្វីដែលមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការធ្វើតេស្តបើកបរ
They go through what they call a pre-drive check. They're checking for the applicants to know and understand how to use the controls.
ពួកគេបានឆ្លងកាត់នៅអ្វីដែលគេហៅថាជាការត្រួតពិនិត្យនៅមុនពេលបើកបរពួកគេពិនិត្យមើលថាតើបេក្ខជនយល់និងដឹងពីការប្រើប្រាស់របស់បញ្ជាយានយន្តដែរឬទេហើយត្រូវប្រកាសឲ្យច្បាស់ថាយានយន្តគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចបើកបរនៅលើដងផ្លូវបានដូច្នេះនេះគឺជាជំហានដំបូងដែលអ្នកត្រូវធ្វើនៅមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តដៃចង្កូតការធ្វើតេស្តនេះសរុបទៅមានរយៈពេលប្រមាណជា30នាទីប៉ុន្តែ10នាទីដំបូងគឺនៅពេលដែលគេសុំអ្នកឲ្យធ្វើការបត់3ជ្រុងឬក៏បើករថយន្តចូលចតស្របទៅនឹងដើមផ្លូវហើយប្រសិនបើជាប់ចំណុចនេះហើយនោះបន្ទាប់មកទៀតគេនឹងធ្វើតេស្តបើកបរទៅលើដងផ្លូវធំចំនួន20នាទីបើកចូលក្នុងផ្លូវបដូរផ្លូវហើយនៅពេលដែលដល់កំណត់ពេល30នាទីហើយនោះអ្នកនឹងត្រឡប់មកកាន់កន្លែងប្រឡងវិញហើយប្រសិនបើជាប់ទាំងអស់អ្នកនឹងទទួលបាននៅប័ណ្ណបើកបរលក្ខខណ្ឌបើកបររបស់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីអាចជារឿងដ៏លំបាកមួយសម្រាប់ជនប្រវេសថ្មងថ្មីលោកអាល់ទិកឡូកឺម៉ាក់បញ្ជាក់ពីកន្លែងព្រួយបារម្ភមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកបើកបរថ្មីយ៉ាងដូចនេះថា
Understanding how to interact with pedestrians because pedestrians
trams គឺជាបញ្ហាធំមួយយល់ដឹងអំពីរបៀបក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដំណើរថ្មើរជើងព្រោះថាអ្នកថ្មើរជើងជាទូទៅគឺពួកគេមានសិទ្ធិច្រើនជាងយានយន្តដែលនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនមិនមែនបែបនេះនោះទេដូច្នេះពួកគេយល់ឃើញថាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពចម្លែកហើយត្រូវព្យាយាមយល់អំពីបញ្ហាទាំងនេះចេញក្រៅក្រុងប៉ុន្តែនៅលើផ្លូវជាតិខ្ញុំបានឃើញថាមនុស្សជាច្រើនដែលមកពីបរទេសពួកគេមិនគ្រាន់តែមិនធ្លាប់បើកបរឆ្ងាយប៉ុណ្ណោះទេពួកគេមិនបើកបរក្នុងចម្ងាយផ្លូវដូចដែលយើងបើកពួកគេមិនបើកលើប្រភេទផ្លូវដូចពួកយើងឡើយយើងមានកេមផ្លូវនិងទ្រុងផ្លូវអ្វីៗជាច្រើនដូច្នេះហើយយើងដឹងថាអ្នកបើកបរមួយចំនួនធ្លាក់ចេញពីផ្លូវដោយសារតែពួកគេមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅពេលដែលពួកគេបុកលើកេមផ្លូវរដាប់រដប់ប្រសិនបើភាសាអង់គ្លេសមិនមែនជាភាសាកំណើតរបស់អ្នកទេនោះការអានផ្លាកសញ្ញានិងយល់ដឹងអំពីទិសគឺជារឿងលំបាកមួយទៀតហើយនេះគឺជាប្រសាសន៍រៀបរាប់បន្តទៀតរបស់លោកគេម៉ាក
់ I think for an applicant to come from overseas the most difficult thing is not even the test it's road laws can confuse a lot of people
ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់បេក្ខជនដែលមកពីបរទេសរឿងដែលលំបាកជាងគេបំផុតនោះគឺមិនត្រឹមតែជាការធ្វើតេស្តប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែវាជាច្បាប់បើកបរនៅតាមដងផ្លូវរបស់ពួកគេដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនភ័ន្តច្រឡំប៉ុន្តែអ្នកដែលមិននិយាយភាសាអង់គ្លេសវាគឺជារឿងលំបាកសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងការបកប្រែនៅច្បាប់ជាច្រើនហើយនៅពេលដែលពួកគេមើលទិសដៅថាត្រូវទៅណានោះជួនកាលមានការភ័ន្តច្រឡំខ្ញុំគិតថាបញ្ហាធំបំផុតនោះគឺថាការពិតដែលមនុស្សជាច្រើនមកពីដងផ្លូវដែលពួកគេធ្លាប់បើកប្រកាន់ស្ដាំហើយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺយើងប្រកាន់ឆ្វេងហើយនោះគឺជាអ្វីដែលពួកគេបើកខុសច្រើនគួរសមចាហើយនៅក្នុងរដ្ឋនិងដែនដីនីមួយៗមានប្រព័ន្ធបទបញ្ញត្តិតាមដងផ្លូវនិងបានបើកបររបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនចាហើយក៏មានការផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានបកប្រែជាភាសាដទៃទៀតមួយចំនួនដែរចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនៃអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋដែលលោកអ្នករស់នៅដូចខាងក្រោមនេះចាស់ចំពោះរដ្ឋ New South Wales សូមចូលទៅកាន់ www.rms.nsw.gov.au ចំណែកឯអ្នកដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria វិញសូមចូលទៅកាន់ www.vicroads.vic.gov.au ចាស់ហើយរបាយការណ៍ដែលនិយាយថាតើលោកអ្នកត្រូវបើកបរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរបៀបណានៅពេលដែលលោកអ្នកកាន់បានបើកបរបរទេសនេះរៀបរៀងឡើងដោយVirginia Padovers នឹងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី